habeen waxaan wanaagsan dhammaan timi dhageystayaal meel kasto aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa 3 taariikhduna ay tahay 26-ka bisha July ee sanadka 2022. Waxaan naga dhigaysanaysaan moojada gaagaaban ee 12-ka ama idaada 16-ka iyo 19-ka mitir band iyo waliba bogga voasomali.com. dhegeystayaal idaacaddan caawiya dunidana waxaa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah ganacsatada gobolka ismaamulka Soomaalida oo taageero u muujiyey ciidamada liyu booliska ee dagaalka kula jira Al-Shabaab.
Kulli xaalad adag baynu soo wajahday. Xaaladda adag ee inoo soo wajahday waa waxaynu kaga wanaagsanayn kalada kale. Nabadgelyadu jiifnay, nabadgelyadu ku soo toosaynay, nabadgelyadu ku shaqaysanayn.
Soo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan duulaanka Al-Shabaab ay ku qaaday Itoobiya.
Marka dadka gudbay dagaalkaas, asagoo dagaalka socday gudbay wadada caata ay ka gudbeen, waa sheegay mareen Siifaan meel yaraan mareen, waxa weeye halkaas ay ka dhaceen waxay ku aadiyeen. Marka wadadan oo maxayto oo Hargeel ka imaanaysay, Tanguuday ka imaanaysay, meel yiraahdo Dharaay zoonahaas ay ka galeen oo gobolka Baali u socdaan.
qodobadaasi waliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirna idaacadda, hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. dalka Britain iyo waliba midowga Yurub ayaa ballaariyay cunaqabataynta ay hore ugu soo rogeen Ruushka si ay uga falceliyaan dagaalka dalkaasi uu ku qaaday Ukraine. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Boqortooyada Ingiriiska ayaa websaytkeeda ama mareegteeda ku faafisay cunaqabataynteen oo ay ku jiraan xayiraadda dhanka socdaalka iyo waliba xannibaad hantida ah oo lagu soo rogay 24 qof oo cusub, iyo waliba hay-adoo kuwaas oo ay ku jiraan dhowr xubnood oo guddoomiyaal gobolka dalkaasi Ruushka, iyo waliba ra-iisul wasaaraha Ruushku ay saareen gobolka Donetsk ee goonigoosadka ka ah Ukraine waa ninka lagu magacaabo Vitali Kosenko. Midowga Yurub ayaa iyaguna ansixiyay ballaarinta cunaqabateyno ay hore u soo rogeen, taasoo ay sheegeen in lagu kordhiyo muddo 6 bilood ah iyadoo gaaraysa ilaa iyo bisha January 2023. waxaana sidaasi lagu sheegay war ay soo saareen midowga Yurub maanta. Madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa maanta ku soo noqon doona magaalada Washington DC markii ugu horeysay tan iyo markii uu xafiiska bineeyey, isagoo khudbad siyaasadeed ka jeedin doona xarunta maskaxmaala xulafalla, taasoo wada qorshaha suurtagalnimada madaxweynaha labaad. waxaana uu Trump khudbada ku saabsan siyaasadda Ameerika mudnaanta ka jeedin doona 2 maalmood oo kulanka xaruntan uu socon doono. xilli qaar ka mid ah la tiriyaashuna ay ku boorinayaan inuu waqti badan geliyo ka hadalka aragtidiisa mustaqbalka, waqti yarna uu geliyo dacwadda doorashadii 2020 xilli uu isu diyaarinayo filashada ololihiisa uu dib ugu loolamayo aqalka cad ee Mareykanka sanadka 2024. dadka laga yaabo inay la loolamaan sanadkaasi 2024 ayaa ku jira madaxweyne ku-xigeenkiisii hore Mike Pence oo isagoo oo hore u qaaday tallaabooyin ay kula loolamayaan wadadkaasi la tartamaya si Trump aanu u noqonin ama iyaguna ay u noqdaan hoggaanka jamhuuriga. ugu dambeyntiina militariga Ukraine ayaa ku waramaya in gantaalaha Ruushku ay maanta ku soo dhaceen nawaaxiga xeebta Badda Madow. weerarka ayaa beegsaday dhowr meelood oo ay ku jirto aagga Odessa iyo waliba tasiilaadka dekedda ku taala magaalada Mykolaiv. duqayntan ayaana dhacday maalmo kadib markii gantaalaha Ruushku ay ku dhaceen Odessa, islamarkaana ay dheliyeen su-aalo ku saabsan xiisadaasi dib u soo celinta waxyaabihii gobolkaasi laga dhoofin jiray, gaar ahaan dekedaha Ukraine. qaramada midoobay ayaa isniintii iyaduna sheegtay in dhoofinta dalagga beeruhu ee laga dhoofiyey Ukrain ay dib u bilaabmaan muddo maalmo gudahooda. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas. Oo diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. fiidwacana wanaagsan ayaan dhammaantiinba idin leeyahay dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaan. Baalka warkaasi idinka imanayaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka soo gaadhaysa Washington. Waan ku bilownay wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ayaa isniintii shalay gaadhay dalka Uganda, iyadoo ay tahay lugtiisii ama booqashadiisii saddexaad ee safar uu ku maraya qaaradda Afrika. Safarkan ayaa ujeedadiisu tahay xoojinta xiriirka Ruushku ula leeyahay Afrika, iyo sidoo kalena waxa ay Ruushku ku raadinayaan inay qaaradda ka helaan taageero ku aadan cadaadiska uga imanaya wadamada reer galbeedka, taasoo ka dhalatay faragelinta Ukrain. Wasiirka arrimaha dibadda ee Uganda Jean Claude Gasco ayaa waraysi wasiiyey v o a qeybteeda la hadasha wadamada ama deegaanada luqadda sawaxiliga lagaga hadlo, waxa uu ku sheegay in aanay waxba ka jirin in Ruushku doonayo inuu Afrika uu gaajada ku sii hayo, haatanna ay tahay sababta uu u hor istaagay dhoofinta qabadinka Ukrain laga soo dhoofinayay. Wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo soo koobaysa waraysigan ay qaaday Khadiija Riyami oo ka tirsan qeybta sawaaxiliga idaacadda v o a.
Lavrov ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee Entebbe kusoo dhaweeyey dhigiisa Uganda JJ Odanga, waxaana uu maanta la kulmi doonaa madaxweynaha waddankaasi Yoweri Museveni, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Ruushka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Uganda ayaa u sheegay v o eda in ay Uganda aaminsan tahay in colaadda u dhexaysa Ruushka iyo Ukrain lagu dhameeyo wadahadal.
Is a propaganda war as much as it is a shooting war, and we've seen from the Ukrainian side how successfully President Zelensky has used social media. He gives daily messages, he's talked to parliament.
Asalka colaadan waa mid isku milaqsan, waana mid ka ballaaran inta aynu ka fakari karno, balse waxa muhiimka aynu aragno waa in colaad walba waxa ay doontaa ka bilaabatay loo baahan yahay in si nabad ah loo xaliyo, waana in dhinacyada ishaya ay wadahadallo bilaabaan xal degdeg ahna ay u helaan colaadda, waxaana dhinacyada ishaya ugu baaqaynaa inay la yimaadaan wadiiqo diblomaasiyadeed oo lagu xaliyo arrintan.
Rather than just online visits, I think it's deliberately calculated to show that Russia is not isolated, that Russia still has friends in the world, that Russia still cares about Africa.
Wasiirka ayaa sidoo kale la weydiiyey sida uu u arko sheegashada Ukrain ee ah in Ruushka uu hor istaagay dhoofintii qamandiga ee Ukrain, taana ay sii kordhinayso gaajada ka jirta Afrika.
The visits actually reverberates across all of Africa. So there is a message it sends, you know, globally in terms of the new relationship that
idegeyso afrikaanku doqomo ma ahan. Arrintan aan ku cadeeyo waxaan leeyahay waa inay joojiyaan in Afrika ay ku soo jiidaan xolaadan ay iyagu samaysteen, iyagoo leh gaajada Afrika, gaajada Afrika. Xataa anigu ma ogeyn in laysku raacay in Ukrain ay dib u bilowdo dhoofinta qamadiga ee Afrika ilaa ay arrintan soo shaacbaxday. Waxay doonayaan in colaadan ay u ekeeyaan mid Afrika u taalla oo taabanaysa si aynu qayb uga noqonno. Ma nihin nacasiin? Marka fadlan joojiya inaad Afrika colaadda lugaha u soo gelisaan ama ay qayb ka noqoto oo ay dhinac raacdo. Ma doonayno inaan qayb ka noqonno. Waa in si nabada xal loogu raadiyaa. Waa inay wada hadlaan oo xal nabadeed la yimaadaan.
Certainly, we expect that some deals may be signed or maybe just informally agreed upon, you know, with Russia, especially with respect to countries that are having issues with security.
Ugu dambeyntiina wuxuu wasiirku sheegay in Ruushka uu Afrika xal leeyahay xiriir soo jireen ah.
A country like Russia, certainly, even though it cannot play the same role as China and United States has been doing in Africa, certainly do understand that
Ruushku waxa uu Afrika la leeyahay xiriir soo jireen ah oo soo bilaabmay 1990-kii. Haddana xiriir wanaagsan ayaan la leenahay. Waxa ay gacan ka geysteen xorriyadii dalalka Angola, Zimbabwe, Mozambique, South Africa iyo wadamo kaleba. Ruushku marxalado badan ayay nala soo mareen. Maraykanka iyo reer galbeedka waa joogeen ilaa ka hor dagaalkii labaad ee dunida. waa ayna gumaysteen, waxaana ay sii wadeen inay nagu shaabadeeyaan inaynu gargaarkooda ku tiirsanaano. Hadda xiriir wanaagsan oo dhow ayaanu la leenahay Yurub iyo Maraykankaba, nama qusayso colaadan wixii colaad ee u dhexeeya iyaga ayay u taallaa. Waxaanu samaysanaynaa saaxiibadeenna, qofna nooma samayn karo saaxiib. Innaga ayaa dooranaynaa cidda aynu la saaxiibayno, sidoo kale cadowgeenna innaga ayaa dooranayna.
They can also open new vista of relation with Russia in a way that serves their own national economic interest.
Kadib booqashadiisa Uganda, waxa uu Lavrov tagi doonaa Ethiopia, halkaas oo xarun u ah Midowga Afrika. Inta uu booqashadiisan ku jiro, waxa kale oo Lavrov dhiirigelin doonaa kulan weynihii labaad ee Afrika iyo Ruushka, kaasoo la qaban doono bartamaha 2023. Arrintan ayuu uga dhawaaqay Axaddii dalka Masar oo uu booqanayay.
Kaasina waxa ahaa waraysi ay v o a la yeelatay wasiirka arrimaha dibadda ee Uganda, islamarkaana ay waraysigaasi ka qaaday Khadiija Rayaami oo ka tirsan qeybta Sawaaxiliga idaacadda v o a. Waxay noo soo koobaysay wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan. Dagaalo kale oo dhex maray ciidamada amniga ee gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ee liyu booliis iyo Al-Shabaab ayaa shalay ka dhacay goob u dhow deegaanka Feerfeer ee xadka Soomaaliya iyo Itoobiya. Saraakiisha amniga dowlad deegaanka ayaa guul ka sheegtay dagaalkan. Dhinaca kalena waxaa sii socda taageerada ay qeybaha bulshada gobolka ismaamulka Soomaalida u fidinayaan ciidamada amniga gobolka. Ganacsatada magaalada Jijiga ayaa lagu soo warramayaa inay maanta isugu yimaadeen kulan ay taageero ugu muujinayaan ciidamada deegaanka Soomaalida ee dagaalka kula jira Al-Shabaab, iyagoo ugu yaboohay dhaqaale. Warbixintanna waxaa halkaasi nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Maxamed Sheekh Cabdi Gangaale waa guddoomiyaha ganacsatada magaalada Jigjiga. Waxa uuna v o a uga warbixiyey ujeedka shirkan.
Anagoo guddi ah oo ganacsato ah oo aanan siyaasiyiin ahayn ayaa waxaan go'aansanay inaanu arrintan soo qabanqaabino. Alxamdu rabbi caalamiin, si fiicanna way u dhacday oo si qurux badanna u dhacday. Waana arrin waajib ah, waana ka hortag wixii cadowna usoo socday inaan ka hortagno oo aanu shabaabka ama dhallinyaradaas dhallinyarada naftooda u huray daraadayo inaanu annaguna aanu waxaalya wixii mucaawinaa ee hadday daawo ahaan lahayd, hadday raashin ahaan lahayd, hadday gacan kale ahaan lahayd, inaan la garab istaagno ayaanu go'aansanay oo aanaan ka harin, oo ay tani noqontii ugu shirkii ugu horreeyey oo aan u kala qaadnay saddex fiis. Kani waa fiiskii koowaad oo gargaar ururinta, fiis labaad baa jira, fiis saddexaad baa jira, ilaa fiis tobnaad haddii loo baahdo. Insha allahu tacaala diyaar baan u nahay inaanu mataqaanaa aan gacan ka geysano. Fiiska koowaad ilaa 150 million baanu lacag yaan qoontaynay, oo waayo sektoraan u qaybinay, sektor walba qayb baan siinay, sektor walbana lacag mucayana lagu soo qoray inay ka badiyaan ayaan uga baahanahay, ayaa looga baahanya.
Qaar ka mid a ganacsatada oo ka hadlay kulankan ayaa sheegay inay mar walba taageero heli iyo hoo aan la garab taagan yihiin ciidanka liyu booliska ee deegaanka, maadaama ay yihiin ayay yidhaahdeen kuwa nabadooda sugaya.
Waxa weeye kulli xaalad adag bayna soo wajahday. Xaaladdaa adagayna soo wajahday waa waxaynu kaga wanaagsanayn kalilada kale. Nabadgelyaynu jiifnay, nabadgelyaynu kusoo toosaynay, nabadgelyaynu ku shaqaysanayn. Qofna shaqaysan maayo iskuna aamini maayo nabadgelya haddayna jirin. Bixitaanka uu gurigiisa ka baxay iskuma aaminayo. Anugu waxaan ahay raxadayb baas, waxaan diyaar maanta u ahay heel iyo hooba inaan la garab istaago ciidamada gaarka ah ee jiidda hore ku jiray inoo dhimanaya.
Sidoo kalena ganacsatadani ayaa ku yaboohay lacago.
Magacayga waa Cigaal Maxamed Cigaal oo degan magaalada Jijigo, ganacsato ka ah. Maanta ciidanka gaarka waxaan u yaboohay lacag 2 million ah. Ganacsatada kale ee dhammaan ee deegaanka ah waxaan la talinayaa inay saas oo kale u garab qabtaan ciidanka. Maalin maalin ka fiican ma jirto oo ciidanka la garab qaban lahay. Tala waxaan ku bixinaa in ciidanka la garab qabto.
Gabagabadii kulankan waxaa ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida Ibraahin Cismaan oo sheegay inay muhiim tahay in shacabka iyo ganacsatada ay garab istaagaan ciidankooda, maadaama ay yihiin, ayuu yidhi, kuwa mar walba u taagan nabadgelyadooda.
Al-Shabaab soo leeltay amoodina inay dad midaafta ama dad Soomaali yihiin oo waxaan ku dhahday ujeedo gaara leh moodin. Dadkii baalihii oo itala qabtay waa dhagantay kolleyka garaaha sheegay intii nabada. Weligaa ma aha gooyeedo ama Soomaaliya qowmadaha kale ee Itoobiya ka jira kaliya ma waana qowmiyadda caalamiga kuwa Itoobiya iyo Soomaaliya oo yaraatay ku nooleyn ayaanu arrimaankii dhowey dadkiina soo qaartay ku jira marka waxaan garanaysaan Al-Shabaab ma waa international waxaan ku dhahday Argentina waa Argentina caalamiga waad garanaysaan marka saas darteed waxaa loo baahan yahay si wadajir ah
qorshahan ayaa waxa uu qayb ka yahay dadaallo fara badan oo markaasi ay shacabka deegaanka ugu gurmanayeen maalmihii lasoo dhaafay ciidanka deegaanka iyagoo markaasi ku deeqayay xoolaha nool lacago iyo agabyo kala duwan oo markaasi ay ugu deeqayaan ciidanka iyagoo u muujinaya taageerada ballaaran ay u hayaan maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
wagaaga gaata aad iyo aad ayuu mahadsan yahay haatana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo isaguna ku saabsan weerarkaasi Al-Shabaab ay ku qaaday Itoobiya waxaana inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinaya Haaruun Macruuf
ururka Al-Shabaab ayaa toddobaadkii hore weerarkiisa ku qaaday magaalooyinka Yeed, Caato iyo waliba deegaanka Washaqo oo dhamaantood ku yaala Soomaaliya balse u dhow xuduudda Itoobiya. Wararkii hore ee soo baxay waxay u muuqdeen in weerarada bartilmaameedkoodu uu ku eg yahay saldhigyada ciidamada Liyu booliska ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya ay ku leeyihiin goobahaasi. Hase yeeshee saacad kadib waxaa soo baxday in maleeshiyada Al-Shabaab ay wateen qorshayaal kale oo qarsoon, ayna jireen ciidamada loogu talagalin inay weerarada ka qayb galaan oo ay u wadeen inay hore u sii galaan gudaha Itoobiya. Gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool ayaa galka baarista uga waramay wejigii hore ee dagaalka iyo ciidankii ugu horreeyay ee ka tirsan Al-Shabaab ee u gudba dhinaca Itoobiya.
Nimankan markay ku dagaalameen magaalada Caato iyo Yeed ay ku dagaalameen maba istaagin, waxa way laba gruub ahaayeen, sida ii muuqata laba gruub ay ahaayeen. Gruub waxaa lagu ogaa dagaalkaas inay dadkaas arbushaan oo dagaalamaan oo goobaha oo furinta line ah oo xuduudka inay ka dagaalamaan si ay u gudbaan dadkan u gudbaan. Marka dadka gudbay dagaalkaas asagoo dagaalka socday gudbeen wadada Caato ay ka gudbeen, waa sheeg ay mareen Siifaan meel yaraan mareen, waxa weeye halkaas ay ka dhaceen waxay ku aadiyeen marka wadadan oo maxay oo Hargeel ka imaanaysa tan gudaha ka imaanaysa meel liirado dharay zoonahaas ay ka galeen oo gobolka Baali u socdaan meeshay ka gudbeen. Marka kolley ciidamada New Booliska mar badan bay is arkeen fakti hore, qaar badan waa laga laayay, qaar maxaabiis ay dhaawacan waa la qabtay. 16 baabuur oo gudubtay, 3 kamid ah ayaa la gudbay, kuwana la gudbay, anti kalatan waa la qabtay. Marka gudahaas markay tageen oo ay isna dhul buuraleey wa dhulkaas waxay galeen meel buura oo istaraatiiji ay galeen, arintii ayada ahayd shalay idaraad maanta warka ma hayo, laakiin wixii shalay ka horeeyay meeshay ku jireen meesha meel biila ma aha san u maleenayo. Goodoon bay meesha ku yeen 4 koona laga fadhiyay, qoor maxay tahay oo deegaan waa galeen. Marka nimankaas ayagoo meesha ku jira haddii ugu wardambaysay maadaama ay gudaha ay galeen, laakiin inay sii gudbaan ma aha, meeshii baan ku ogaanay in maanta shalay la soo afjiray galabti communication ka uma helin, sidaa way horta gudbiya ay ku gudbeen. Xaaladda marka haddaan usoo noqdo Al-Shabaabka oo halkee kasoo tababar kusoo qaateen, sababma ay kusoo galeen Soomaaliya, ciidanka inta leeg sidee loo ogaan waayo, waa su-aasha marka laisku hayo. Marka anigu waxa ila tahay aniga naftirkayga ciidan intaa leeg oo soo gudba aana la arkin, waxa weeye dalka runtii haddii la sheegay dalka dhammaantiis horta meelaha magaalooyinka amagi meelaha istaraatiijiga baadiyada waxaa haysta nimankan Al-Shabaab yiraa haysta ayagaa ka talay magaalo ma ahan, meesha baadi aha iyo istaraatiiji wadooyinka oo dhan, tuulooyinka oo dhan ayaga haysta. Marka waa u sahlaysa, waa u sahlanaanaysa, sababta waxa waaye nimankan waxay ka yimideen badidooda waxay ka yimideen dhanaca jubada hoose go-aale, jubada hoose oo gadaal ha noqoto oo meeshan maxayta oo xuduudka Kenyan ha noqoto, go-aale algaareed ha noqoto, meelahaas ay tababarka kaga soo baxeen sidiina loo sheegay. Marka ninka jilib kasoo tagay mase jilib gadaashiisa meelahaas kasoo tago go-aale soo mar dhulka ayaga haysteen waay id ka hor imaanaysa mar go-aale ay kasoo tagayaan, waxay soo marayaan maxayta wadada dheer ay soo marayaan, xamar hagiisa iyo afgo hagiisa ma aadeen, waa dirita buulfula ay kasoo dhacayaan, buur iyo baydhow dhacdo ay kasoo gudbayaan. Haddana waxa weeye wadadaas halowga ah, meelkaas hadday tahayna dhinacan hadday soo maraan wadada lug ay soo maraan waa banaan tahay, tan oo tooska ah oo maxayta oo kusoo aadan gobolka Bakool kusoo aadana waa banaan tahay, magaalo ma soo maraan, dhulkii baadida ay wadooyinka dhar haystaan. Marka taasaa u sahasha horta inay soo gudbaan oo wadankan soo galaan
oo Itoobiya isoo gudbaan saasa u sahlay.
Maxaad ka ogaateen ujeedadooda iyo waxay u socdaan gudaha Itoobiya markay galeen?
Dad marka hore meesha ka yimid waaye, dad mucaarad ha noqdaan, sakasaa ku yimaadaan. Dadkan horta asalkooda dadka wada waxay ka yimideen, meeshaasay ka yimideen. Nimankan deegaankan haysto Al-Shabaabkana gaansaar bay leeyihin, sakasaba isku bartaano, laakiin gaansaar xoog lay leeyihin. Dadka gacanta ku haya dhubooga kasoo bixi waaye, dadka soo gudbiyi waaye, dadka u dagaalamay inay inta ka gudbaan oo waddankaas ay sii galan waaye oo u dhintay. Marka nimankaas taariikhkooda saas waaye, annaga marka maba ogaan karnaba. Maxaa jaare boqol meesha u dambaysaan deganahay, haddii Kismaayo laga ogaan waaye, oo Koonfurta maxay tahay, oo Southwest laga ogaan waaye, oo Xamar laga ogaan waaye, annaga maba ogaan karna. Anaga wixii gobolkan gudbayaan yaan ogaan karna, laakiin markay gobolkan soo galeen asbuucii hore waa sheegnay. Nimankan dhowr meel ay kasoo galeen, wadada Tiro waa kasoo galeen, wadadan waajid kishees ilaa Eelboon inta waa soo maran waa kasoo galeen, wadda kastay kasoo galeen oo maxay inta boqol isku abaabulay intaysan bahayn ka hor, halkan abaabula ka jira ilaa asbuuc laba asbuuc inta abaabula ka socday. Marka abaabulkaas markaan aragnay, annagu waa u gudbinay dowladda, Southwest waa u gudbinay, ciidamada waa u gudbinay oo gobolka jooga, waa ayaga naftarkooda waa ka diyaar garoween. Anteenadii baabula waaye, anteenadii isgaarsiintii baabula waaye, isgaarsiintaa gacanta lagu dhigay. Wax ismaqlaay male, isgaarsiin male, meel aad wax u diraysan male. Intay ka gudbaan arrinta operationkaasa la sameeyey.
Isgaarsiinta mayagaa dameeyey?
Isgaarsiinta waxay ku taallaa wadooyinkii dhan ay ku taalla, ilaa Muqdisho, ilaa inta udhaheysa ku taala stationi, meeshay daadsinyihin. Meel keliya laga damin karo waddankao dhan, yacni Koonfurteeda gedi iyo bay iyo boqol station ay leedahay laga damin karaa, oo ay haystaan ayaga ayaa haysta.
Marka iyagaa dameeyey?
Ayaa dameeyaa.
Ciidanka duleeliya xuduudda Kasoka waxaa la aaminsan yahay inay jireen ciidamo kale oo aan loogu talagalin inay dagaalamaan, kuwaas oo qaybna ay ka gudbeen galbeedka Ceelbarde, kuwo kalena ay ka gudbeen bariga Ceelbarde, gaar ahaan waddada lagu magacaabo Sankudhoble. Ciidankan ayaa la sheegayaa inaysan weli la kulmin dagaal. Ciidamada ka gudbay bariga Ceelbarde waxaa xaqiijiyey guddoomiyaha gobolka Bakool, Maxamed Cabdi Tool.
Waxaa la sheegayaa inay jiraan koox kale oo ka gudbay dhinaca Qurac Joome iyo oo iyagu dagaalba aan la kulmin. Kuwa warkooda ma hesheen?
Wallaahi kuwadaas qoraajooma ma horta maxay ka gudbeen Eelgarsi iyo xuduranta u dhexaysay mareen. Markay meeshaas maraan waxaa weeye haddana Eelbarde iyo Qoraajooma dhexdooda ay ku aadan yihiin. Meeshaas guteere iyo meelahaas waduudka inay meesha ka galeen waa naloo sheegay, laakiin kuwa meel gaari maaha, meel hoose ma gaarin. Meelahan dhexdana ay ku jiraan goda iyo annagan unta noo dhexaysa ee qalaab ay ku jiraan. Marka kuwaas meelahaas ay ku jiraan inta kooro dagaal ay la kulmeen naloma sheegin. Waa iska dhigi kartaa inay dagaal la kulmaan, laakiin gudbinti meeshaan ay ka gudbeen.
Ururka Al-Shabaab waxay horey isugu dayeen ugu yaraan hal mar inay gudaha u galaan Itoobiya, taasi oo dhacday horaantii sanadkii 2007 kadib markii ciidamada Itoobiya ay soo galeen magaalada Muqdisho, isla markaana ay kala daadiyeen maamulkii maxkamadaha Islaamiga ahaa. Ciidamada Itoobiyan xilligaas waxay taageerayeen dowladdii federaalka ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya. ciidamada Al-Shabaab ee gudaha u galay xilligaasi dalka Itoobiya waxaa hogaaminayey talii hore ee ciidamada Al-Shabaab Aadan Xaashi Cayru, oo bishii May 2008 ay Mareykanku ku dileen duqeyn ay ka geysteen magaalada Dhuusamareeb. Iskudayga Al-Shabaab ay ku galayeen xilligaasi dalka Itoobiya ma uusan guulaysanin, hase yeeshee ururka Al-Shabaab waxay sii wadeen qorshayaashoodii ku aadanaa dalka Itoobiya, iyaga oo gudagalay inay aasaasaan jabhad ka dagaalanta gudaha Itoobiya. Jabhadaasi oo la mid ah tan lagu magacaabo Jeish Ayman ee xilligan ka howlgasha waqooyi bari Kenya iyo gobolka Lamu. Fikradda aasaaska jabhadaasi waxaa iska lahaa hogaamiyihii hore ururka Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane, waxaana uu jabhadaasi mucaskar uga furay tuulada lagu magacaabo Madda oo bariga ka xigta magaalada Tiyaglow ee gobolka Bakool. Ciidankaasina waxa uu madax uga dhigay Cali Diyaar oo ka mid ah saraakiisha khibradda leh ee ururka Al-Shabaab kana soo jeeda gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Laba ila wareed oo kala duwan waxay galka baarista u sheegeen in ciidanka haatan Al-Shabaab ay u direen gudaha Itoobiya uu korka ka maamulo Cali Diyaar, inkastoo ay jiraan saraakiil hoose oo hogaaminaysa ciidamadaasi. Cumar Maxamed Abu Ayaan, oo hore uga tirsanaa jira ururka Al-Shabaab, waxa uu galka baarista uga warramay saraakiisha kale ee uu ogaaday inay hogaaminayaan weerarkan ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen Itoobiya.
ciidanka hadda waxaa hogaaminayo saraakiisha sida Bilaal Oromo, Kacab iyo ninkee dhahayaan iyo Shakriyada Wiil iyo Xuniin, raggaas ayaa ciidanka hogaaminayo. Laakiin jabhadda Itoobiya guud ahaan teeda waxaa loo xilsaarnin la yiraahdo Cali Diyaar ayaa madaxka ah, ninka la dhahay cali diyaar jabhadii etoobiyadan madax u ah laakiin cidamada dagaalka hogaaminaya waa niman kaasi muddada intayna gelin ka hor ama dagaaladan ee dhicin ee ka dhicin deegaanada caati maxay ahayd yadiyo al-shabaab waxay bilaabay inay gudaha etoobiya ay geystaan saalad iyo hub hubka badanaa waxay ka iibsanayeen gudaha etoobiya markuu bay kusii samaysteen saalad bay sii geysteen cuntay sii geysteen marka meesha hore inta dagaaladan dhicin gudaha ayay wax kusii samaysteen oo dad badan bay kusii tashkiiliyeen dad badan bay ku dhexleen etoobiya gudaha etoobiya ee la shaqeeya marka muddo dheeray waxaan kasoo shaqeynay
jabhadana fikirkeedii asaaskeedii hore waxaa iska lahaa axmed cabdi gudani
fikirkeeda ugu horeysa waxaa lahay ina gudanay ama wasweer loo yaqaanay amiirkii hore ee la dilay laakiinse xoogga ugu badan waxaa saaray axmed yiri ayaa saaray oo asaga deegaan ahaan etoobiya kasoo jeedo wuxuu rabaa marka deegaankiisa inuu geeyo maxay ahayd jabhadan
bishii juun 2014 ururka al-shabaab waxay weerar ku qaadeen deegaanka caato oo ay ku dileen ku dhowaad 40 qof weerarkaasi waxa uu horseeday in gobolka Bakool oo ay ku jiraan deegaanada Caato, Yeed iyo Eelbarde ay soo galaan ciidamada Liyu booliiska bishii August 2014 ciidamada Itoobiya oo ay la socdaan ciidamada Liyu booliisku waxay qabsadeen magaalada Tiyeglo iyo deegaanada ku xeeran tuulooyinka ay weerarka kadiska ah ku qaadeen waxaa ka mid ahayd tuulada Madda ila wareedyo aqoon u leh howlgalkaasi waxay galka baarista u sheegeen in ciidankaasi ay gacanta ku dhigeen diiwaankii jabhada al-shabaab ee loogu talagalay inay weeraraan Itoobiya diiwaankaasi ay ku jireen tababarkooda iyo istaraatiijiyadooda kuwaasi oo ku xareysnaa kombiyuutar maalmo kadib howlgalkii lagu qabtay Tiyeglo iyo tuulada Madda Maraykanku waxay duqeyn ku dileen hogaamiyihii ururka al-shabaab Axmed Cabdi Gudani hase yeeshee jabhadaasi waa sii jirtay hogaamiyihii bedelay ee Axmed Deeriye oo loo yaqaan Abu Cubeyda ayaa jabhada Gordonba ku kala daray ciidamo kala duwan sababtoo ah sanadkii 2015 ururka al-shabaab waxaa si weyn u gelgelay soo bixitaankii ururka Daacish iyadoo saraakiil ka tirsan ururkaasi ay sheegeen inay ku biireen Daacish kuwaasi oo qaarkood la bartilmaameedsaday kuwa kalena ay ka carreen deegaanada ururka al-shabaab xilligaas oo ururka al-shabaab ay ka cabsi qabeen in jabhadaasi ay gaar isku soocaan ayna ku dhawaaqaan go'aan ay ugu biirayaan ururka Daacish bishii Oktoobar 2016 ciidamada Liyu booliiska iyo kuwa Itoobiya waxay ka baxeen deegaanka Tiyeglo iyo deegaanada ku xeeran iyo weliba magaalooyin kale oo ay ka mid yihiin Rabdhuure iyo Garasweyne al-shabaabna waxay dib u qabsatay deegaanadaasi Abu Ayaan oo ka tirsanaan jira ururka al-shabaab waxa uu aaminsan yahay in jabhadaasi mar kale dib loo ururiyey sanadkii 2018
muddo dheer ayay ka shaqaynayeen horta siday gudaha Itoobiya ku galaan ilaa 2019 ayay jabhadani dhahay jabhada Itoobiya dhahay ayay aasaasneed marka marar badan way fashilmeen markastay gudaha u galay sadexaanba waxaa sirdoonka Itoobiya ayaa ogaa jirtay waa la fashilin dib jiray 2015 camal waxay ka shakiyeen ninkii amiirku ahaa dhan jabhadaasi inuu u janjeero dhankiya Daacish kabacdina jabhada dhan waa kala direen dhammaantood waa kala direen kabacdi waxay dib u bilaabeen 2018 dib u bilaabeen jabhada Itoobiya noolayaan waxaana madax loogu dhigay nin la dhahay qorgab
isbedeladii Itoobiya ka dhacay horaantii sanadkii 2018 waxay qaar ka mid ah gobollada waddankaasi ka abuureen xasilooni darro iyo qalalaaso siyaasadeed kuwaasi oo ugu dambeyn bishii November 2020 keenay inay dagaalo culus ka dhex qarxaan dowladda dhexe iyo ciidamada Tigray gobollo kale oo ka tirsan dalka Itoobiya ay ka mid yihiin Oromiya iyo gobolka Amxaaradana waxaa ka sii socday qulqulatooyin u dhexeeya qoomiyadaha waddankaasi Abu Ayaan waxa uu aaminsan yahay in xiisadahan ka jira Itoobiya ay ka faa'iideysanayaan ururka al-shabaab haddaba maxay tahay ujeedada ururka al-shabaab khubaradu waxay ku doodayaan in weerarkan uu bil u yahay istaraatiiji al-shabaab ay ku doonayaan inay joogitaan muddo dheer ah ku yeeshaan dalka Itoobiya gaar ahaan koonfurta bari ee buuraha gobolka Baale kuwaasi oo ku teedsan xuduudda gobollada Soomaalida iyo Oromada khubarada sidaasi qabtana waxaa ka mid ah Matt Bryden oo aqoon durugsan u leh arrimaha geeska Afrika kana tirsan macadka cilmi baarista ee Sahan Research waxa uu sheegay in wararka hordhaca ah ay muujinayaan in al-shabaab ay gudaha u galeen Itoobiya ilaa 100 kilomitir welina ay firfircoon yihiin Matt Bryden waxa uu intaas ku daray in diyaargarowga howlgalkan lagu qiyaasi karo inuu socday ilaa hal sano isla markaana dhowr kun oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab loo qeydiyay inay qayb ka noqdaan taliskooda u qaabilsan Itoobiya sidaasi darteed waxa suurtagal ah ayuu yiri inaynu aragno isku dhacyo kale mustaqbalka khubarada aqoonta u leh al-shabaab waxay aaminsan yihiin in ujeedada al-shabaab ay tahay inay calankooda ka taagaan gudaha Ethiopia, ayna muujiyaan inay ka dagaalami karaan waddamo kala duwan oo ku yaalla geeska Afrika.
Inay calanka calankooda meel ka taagtaan gudaha Ethiopia maxay ka dhigantahay?
Waxay u dhigan tahay guul weyn inay gaareen. Waa guul ay ku haminayeen muddo dheer, ay ku haminayeen inay gudaha Ethiopia u galaan, Ethiopia calankooda ay ka taagaan. Guul weyn bay u tahay. Talabaad waxa way nimankan waxay rabaan inay noqdaan jabhad weyn oo isku magacaabay Ardur Xabashin. Dadka marka haddii Ethiopia calan ka taagaan, waxay isu dhahayaan alleelahay jihaadiinta rag sheeganaya ee caalamka daafaheeda kala jooga dhan way kusii maxay ahayd dhiiranayaan inay soo taageeraan Al-Shabaabka. Sidaas ay isleeyihiin ayay kisleyihiin sidaas weeyaan.
Weerarkan ay qaadeen ururka Al-Shabaab ayaa sidoo kale qayb ahaan muujinaya guuldarro dhinaca sirdoonka ah. Gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool waxa uu aaminsan yahay in inkastoo ay ahayd inay ogaadaan mukhaabaraadka maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo weliba dowladda federaalka, haddana Al-Shabaab inay ka faa'iidaysteen mashquulkii doorashada Soomaaliya.
Sida ay la tahay nimankan ugu yaraan 6 bilood, 7 bilood, 8 bilood abaalulkaas waa jiri. Annaga waxa weeye dhowr jeer waxaana loo sheegay in tababar lagu hayo meel la yiraahdo Hargeysyare, la yiraahdo Jilif, agaareeda meelahaas ah, in xarun weyn oo tababar lagu sameeyo ay jirto. Tababarkaasna uu socdo. Annagu waxaan u haysanay maxay tahay tababarkaas in Al-Shabaab ay tahay, laakiin ma ahayn dadka la tababaray, dadkan ahayn. Marka sababta loo ogaan waayo waxa weeye annaga dadka muhaabaraadka ka shaqeeya sagadaas horta iskale, annaga bokool ahaan brogaramka anagu wuxuu ka yahay markii dhaafo gobolka Bay, wixii ka shisheeya waxaa iskale, dadka muhaabaraadka ka shaqeeya ayaa iskale, oo dowladda dhexe federaalka ha noqoto mase dowladda Koonfur Galbeed ha noqoto, yacni Koonfur Galbeed ayadaa lasoo maray, Jubbada Hoose lasoo maray, dadka la rabo inay ogaadaan dadka ku nool Jubbada Hoose.
Fid wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA-da radioga. Xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari Kenya. Barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari ee Kenya. Waxaad naga dhagaysan kartaan idaacadda FM t VOA-da ee dhadhaab ee kasoo gasha mawjada FM-ka 107.6 MHz. barnaamijka caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira farsamada gacanta ma siin kartaa dumarka ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab, fursado ay shaqooyin ku abuurtaan, maxayse noloshooda ka bedeshay, iyo qaabka fursadaha waxbarasho ee bilaashka ay uga faa'iidaysan karaan dhalinyarada qaxootiga. Shaqsiga toddobaadkana waxaan ku eegaynaa doorka culimada ay ku leeyihiin hogaaminta bulshada. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari Kenya. Aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaaba qodobka ugu horreeya, qaar ka mid a dumarka Soomaaliyeed ee ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari dalka Kenya ayaa ku dhiiraday inay bartaan qaar ka mid a xirfadaha farsamada gacanta sida harqaanka, dharrinjeynta, cawda sida loo falgiyo loogana sameeyo alaabaha ay ka midka yihiin darimaha, masafaha, dambiisha iyo kuwo kale. Dumarkan ayaa xilliga nolol maalmeedka qoysaskooda ku dabara agabkaasi farsamada gacanta ay sameeyaan iyadoo u noqotay il dhaqaale. Dumarkan ayaa sheegay inay wax badan iyo mid qoysaydba iska bedeshay, islamarkaana ay aada ugu faraxsan yihiin. Waxay intaasi ku dareen in ay horaan ku tiirsanaayeen raashinka gargaarka ay ka helaan hay-adaha samafalka, kaasi oo aan ku filnayn, balse tan iyo intii ay barteen farsamada gacanta ay yihiin dad wax soo saarta, kuna maareeya noloshooda. Waxyaabaha ay sameeyaan uma suuqgeeyaan oo keliya xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, waxaa laga soo dalbadaa ilaa Nairobi, halka qaarna ilaa dibadda laga soo dalbado iyagoo internetka geliya agabka ay sameeyaan si halkaasii looga soo dalbado. Cadir Haajir Cabdi oo kamid ah dumarka bartay farsamada gacanta isla markaana ku shaqeysatay xirfadan la baray ayaa VOA u sheegtay in wax badan ay nolosheeda iska bedeshay isla markaana ay tahay hadda qof wax soo saar leh.
NRC iyo ITC ay waxayna bareen training nasiyeen 2018 training kadib ka horab xirfadaha qayb waan lahayn oo sida dharka iyo wax falkinta qayb kamid aan garanaynin ayagana qayb dambeyna bareen farsamo oo casri ah. Hadda farsamadayda ku shaqeysanaa aan sameynaa dirimo dambiilo masaf maxaliji dhar karis waxyaaba fara badan maasa aqala horri oo aqal soomaaliga weelasha soomaalida marka hore istaa iday isticmaali jirtay sida koorta geela shiikiyaalka yaryarka kurbunaada iyo surmooyinka caana caruurta loogu shubto. Marka farsamadayda had ku shaqeysanaa agoo suuq ayaa naga xirmoogay maasha allah waa naftaanada ku dabirna.
Marka farsamadan aydan bareen hay'adda NRC iyo sidoo kale hay'adda kale marka maxay ka bedeshay noloshiina?
Nolosha madax badan bay ka bedeshay sababtoo ah farsamada horta waxaad barato waa waxa ku muhiim ah meel kasta oo aadana waa la tagaysaa. Marka farsamada aydan ku shaqeysanaa hadda waxaan dambiisha antalna masafta antalna suuq geysanaa waa iibsanaa marka anaga karina bulshada ka gadnaa dadka bacalayaal kala ka sii gadnaa kuwa Nairobi gaars jiraana u dirnaa tuulooyinka anagu xeerama u dirnaa marka waa farsamo aan biilka carruurta ayna ka raadinno waa had.
Marka horaan intaadan helin tababarkan ku saabsan farsamada gacanta iyo haatan oo farsamada gacanta aad ku shaqeysanaa iskadi marka tababar heshay maxaa farqiga u
dhexeeya? Farqiga u dhexeeya hadda waxaan ahay dad wax bartay oo wax baray dad wax sii bari kara ayagana naftooda maareyn kara ayaan nahay anaga hadda macalimiin oo tababar dad siina dad baxta wax barna oo noo imaadaan oo lacag ku qaadana.
Markay timaado oo iyo xero qaxooti joogta isla markaana farsamada gacanta ku shaqeysanaysa waxaan ognahay gargaarka hay'adaha samfalka ee idinsiyaan idin kuma filo marka doorinta leeg buu ka qaadan karaa kabitaanka nolosha qoyska
badan buu ka qaadan karaa sababto qof shaqeynaya qof meel iska fadhiya way kala fiican yihiin hay'adaha waxay ay bixiyaan waxdooda ku filan maaha umana dhowo oo xameynaha 12 camal eh 90% kale noloshaada aad kabta waxaa laga rabaa qofkii mas-uulka ahaa marka wax badan bay noo tartaa. Waa farsamoon hadda ku tirsana noloshaana inkastoo sida aan rabnaana ka helaynay laakiin waa isku maaweelina.
Marka hooyo markay guriga joogto oo sidaad ka dhawaajisay raashin gargaar ku sameeyay ku filan iyo hooyadu inay gacanteeda wax ku soo saarato ka warran.
Walaal tii gacanteeda wax ku soo saarataa muhiim ah taas ayaana nolosheeda wax ka bedelaysa mustaqbalkeeda iyo carruurteeda.
Marka maxaad ugu baaqi lahayd hooyooyin fara badan oo Soomaaliyeed ba ku dhageysanaya in farsamada gacanta door intee leeg bay ka qaadan kartaa horumarinta qoyska iyo bulshada?
Walaal qofkintu waxba baran lahayn inuu wax bartaa ka wanaagsan jahliga wax walba ka waxa ka fiican waxbarashada. Marka waxaan ku dhiirigelin lahaa haweenka kale ee guryaha iska jooga inay wax bartaan sida dharka sida loo kariyo sida wax loo talo sida xarqaanka loo talo sida cilaanka loo saaro farsamooyinku way fara badan yihiin marka waxaan ku dhiirigelin lahaa inay wax bartaan.
Barani Cali Maxamed oo horaan ahayd hooyo guri jooga oo aan lahayn wax xirfada marka laga reebo hawsha gurigeeda balse hadda waa hooyo leh xirfad ay ku shaqeysato kana hesho nolol maalmeedka qoyskeeda kadib marka ay ku dhiirratay inay barato farsamada gacanta iyadoo fursadan ka heshay hay'adda NRC waxay dhanka kale tahay dhowrida agabka ay sameeyaan u qaabilsan tahay ururka Yota Farsamo oo ah urur ay ku mideysan yihiin dumar bartay farsamada gacanta oo ku nool xerada qaxootiga ee xagar dheer ee xiriyahan dadab. Waxay VOA u sheegtay in ay horaan ku tirsanayd oo kaliya raashinka gargaarka balse hadda iyada ay gacanteeda wax ku soo saarato nolosha qoyskeedana wax badan iska bedeshay.
Hadda waxaan agaajinayaa dambiishaas oon ku sameynaya oo dhar laiga soo dirsaday Nairobi ayaan sameynaya gruubka intiisa badanna way sameynayaan. Waxaan ka fiirinayaa quality-ga ay leedahay dambiisha gruubka intiisa kale sameynayaan aniga lafteydana gacantan ku haya.
Marka nolosha qoyskaaga maxay ka bedeshay farsamada gacantaad ku shaqeysato kadib markaa tababar hay'adaha samafalka aad ka heshay?
Wax badan bay ka bedeshay. Waa shaqo aan uga soo tago subaxii gurigeyga oon ku xisaabtamaya bishii inay wax iga soo galaan. Wax badan bay nolosheeda ka bedeshay. Qof kaarka iyo hay'adda wixii ka imaada fiirinayaan ahaa awal. Haddana waxaan ahay qof ku xisaabtamaya wuxuu gacantiisa ku soo saaray ee nolol maalmeedkiisa iyo wixii uu isku maareyn lahaa asagii carruurtiisa.
Marka markay timaado ee hooyo xero qaxooti joogta farsamada gacantana ku shaqeysanaysa ka warran iyo hooyo guriga iska joogta maxaa farqiga u dhexeeya?
Wax weyn baa u dhexeeya. Hooyo guriga joogta oo hay'adda ama nin wax ka fiirinaysa iyo hooyo gacanteeda wax ku soo saaranaysa isku mid ma ahan, isku soo wax qabadna ma ahan, isku waxgalna ma ahan. Anaga waxaana nin iyo qof kale oo shaqsi aan u soo marin baan gacantaana ku soo saarana waynana anfacda waana ku xisaabtana. Dhammaan hooyooyinkana waxaan leeyahay wax bartaan waxbarashada. Hooyo wax baratay waa bulsho wax baratay.
Marka ka warran markii laga tago dhanka darmaha iyo sidoo kale sijaayadaha iyo agabkan kale hagaajinaysaan ee haatan ii muuqda, waxaa jiro kale inaad samaysaan dhanka rinjeynta dharka, ka warran arrintaas.
Dharka rinjeynta aad iyo aad bay muhiim u tahay. Waa wax magaalada xagar dheer suuqa bacadlayaasha yaalaan dhammaantood baan dhihi karaa dharka lagu gado waa dhar la rinjiyeyey oo lagu soo saaray gacanta. Meelaha kale ee aanan xagar dheer ama qaxootiha ka baxsan aad baa looga jecel yahay. Waa wax dhib yar oo haddii aad barato gurigaaga adoo iska joogta aad ku qabsan karto. Waa shaqa aad carruurtaada adoo dhex joogto aad maareyn karto waa shaqo aad iyo aad muhiim u ah, waana shaqo wanaagsan, waana shaqo wax kasoo gal leh.
Waxaad sheegtay in ganacsigiina uusan ku xirayn oo keliya xariiqan qaxootiga ee dhadhaab sida Nairobi oo kale, haatan dambiisan aad hagaajinayso ee lagaa soo dalbaday. Marka ka waran ganacsiga aad ku xiriirka aad la leedihiin meelaha ka baxsan xariiqan?
Meelaha kale ka baxsan xiriir fiican baan la leenahay. Qadka internetka ayaan wax ku iibsanaa. Nyota farsama haddii aad ku dhufato magaceeda aad qorto, waxaa kuu soo baxaya alaabada kala duwan ee aan sameyno anaga aan soo saarno. Kaarar baan leenahay aan siino marka meelaha bulshooyinka isugu imaadaan suuqyaha ay ka jiraan aan tagna. Aad baan naloola soo xiriiraa, waanan sameynaa order baan naloo soo dirsadaa. Haddii uu dhar yahay iyo haddii ay alaabtan kale ee gacanta lagu soo saaray sida cawda, dambilaha, dirmaha iyo saliyaha ay wax walba ay tahay.
Marka haddii aad u sharaxdo dadka ku dhageysanaya sidaad u hagaajisaan dambilaha ama sidaad dharka u rinjeysaan oo kale?
Dambilaha waxaan u hagaajinaa horta waa hidiya dhaqankii. Dambilaha waan soo samaysan jirnay, dadkiina horeen way samaysan jireen, laakiin waa dhaqanka hadda laga sii tagay. Dambiishu waxay ka caawinaysaa dadka ay waxgal ay u tahay bacda lagu adeegta ee gacanta ee dilaacaysa ee ama wasaqda kugu noqonaysa markaad guriga geysa. Dambiisha haddii aad iibsato lacag aad ku iibsato waa wax aad ilaa weligaa isticmaali karto. Waa wax muhiim ah, wasaq iyo dhibaato aan kugu keenaynin. Waa wax qurux oo harage ah. Waa waxaan gacanta ka xanuujinayn shay walba ood suuqa kasoo iibsata aad ku ridan karta. Horta bulshada muhiim bay u tahay. Marka waxyaalaha farada badan ee dhaqanka laga tagay bay kamid tahay. Dhaqankii baan rabnaa inaan soo celino, waana wax loo baahan yahay. Saliga sidaas oo kale taada balastik waa dirimaha hadda lagu seexda sijaayadaha la dhaha, tayadooda aad uma wanaagsan. Markay dhowr bilood jiyaasho qoraxda ay ku dhacdo waxaa ka kacaysa wasaq iyo waxyaalo fara badan. Guriga wasaq bay u keenaysaa, caafimaadku waxbay u dhimaysaa. Laakiin cawda waa dhir baxday, waa dhir caafimaad leh, waa dhir waxgal leh. Markii diya dhaqanka waa waxaan gacanteena kusoo saaran jirnay, hooyooyinkeeni ayayheen ay soo isticmaali jireen. Bulshada waxaan u sheegay horta wax muhiim ahaa nooga xiran hidiya dhaqanka inaan aan isticmaalno, lacagna way kaa soo galaysaa. Farsamo fiican oo bulshada u horseedayna way tahay.
Marka dhanka dharrinjeynta ka waran,
dharrinjeynta dharka rinjigiisa hidiya dhaqan maana lahayn, laakiin waa wax qurxin oo hadda soo baxday. Waana shaqo fudud, waana shaqo wax ku oole. Inkastoo laleeyahay kiimikaalka bulshada wax dhin bay u leeyihiin, haddana haddii aad iska difaacdood waxyaalo caanay aad u isticmaasho, ood maas iyo galafisi wax aad xirato, waa shaqo dhib yar. Gurigaad ku qabsan kartaa, meesha aad u baxdaad ku qabsan kartaa. Waa shaqo fudud, waana shaqo wax weyn kaasoo galaya.
Anab Geedi Maxamed waxay ku nooshay xerada qaxootiga Ifo. Waxay in badan dadaal gelisay sidii ay ku baran lahayd farsamada gacanta, gaar ahaan rinjiyeynta ama midabaynta dharka. Way u rimowday riyadaasi, hadda waxay ku shaqaysataa xirfadan, waxayna dharka u suuq geysaa ilaa Mareykanka, halkaasi oo laga soo dalbado. Waxay sidoo kale tababar siisaa dumarka kasoo jeeda qoysaska danta yar, iyadoo V O oga warantay horaana u sheegtay in nolosha qoyskeeda wax badan iska bedeshay, kuna rajo weyn tahay in meel sare ay ka gaadho xirfadan farsamada gacanta.
Xirfadeedu waxaa waaye dhar kariska. Aniga marka hore waa li tababar, anigana hadda waxaan ku caawiyaa bulshada, qaas ahaan haweenka, tababarada inaan siiyo. Markaan tababarkaasi kadibna sida ay magaalada u geli lahayeen ay ugu shaqaysan lahayd xirfadahooda. Anigaba intaan la tababarin in muddo aan raadin inaan tababarka helo, marka dambe alxamdulillah Ilaahay baa igu guuleeyey. Faa'iidaay leedan waa arkay, oo yacni waa xirfad adiga aad wadato oo meel aan kaaga harin, markaad dhimatoun bay kaa hari. Xirfadahaan bar waxaa waaye dharka kariska, dharka la hagaajinayo waaye, naqshadiisa kala duwan intaasoo naqshadu leeyahay. Marka qaabka ugu hore, marka ugu horeysa waxaad bari sida loo xirxiro dharka, designki loo sameeyo, naqshadihii kala duwanaan loo sameeyo. Markaa kadib sida haddana wixii qalabkii loo diyaarsado oo rinjigii alaabtii wixii laiskugu dardaro. Markaa kadib hadda gabdhaha jooga xaafadan oo ani aan tababaray, oo aniga markaan xaafada ka maqanaa i caawiyo, aniga yacni waxba kama qaadanin oo lacag iyo waxa kuma tababarnay, faa'iido badanna way leedahay. Waan hagaajiyaa dharka, meelo badanaan u dhiibaa, sida si lamid bay ayagana ugu shaqaystaan haweenkii. Qaarkood waxaa jira awal inay helin boqotulyoonka ama maalintaas ilmahooda caanahooda ayna heli jirin. Hadda laakiin alxamdulillah markay xirfadii barteen, magaaladii bay galeen, magaalada bay deyn kasoo qaadanaa, wixii way hagaajinayaan, way magaalada ka dhexgadanayaan, wixii faa'iido kasoo baxana hadee reerka noloshiisa ku maareeyaan, wixii kalena lafihiina waxay u celiyaan dadka kasoo qaateen. Marka waan xirfad aad iyo aad u wanaagsan. Waxaan ku boorinayaa haweenka agoonta heysta, haweenka aan raggooda la joogin oo ilmaha lagu caawinin, gabdhaha ilmaha lagu deyriyey, inay xirfadaas ay mudnaanta siiyaan oo ay bartaan xirfadaha kala duwan si mustaqbalka reerkooda iyo ilmahooda ay ugu shaqaystaan.
Tababarkan marka aad siiso haweenkan aad ka dhawaajisay, inta aadan tababarka aadan siinin, ma jiraa talooyin aad siiso? Waxaan ognahay inta badan in dadka fikir fara badan aysan ka haysanin tababarka, iyo sidoo kale markaasi qaarkood aysan aaminsanayn in horumar lagu gaari karo. Marka maxay tahay talooyinka aad siiso? Maxayse tahay tababarada aad siiso?
Wallaahi walaalo, way jirtaa talooyin aan siino, sababtoo ah waxaaba jira dad aaman fahamsanayn muhiimadda ama xirfadan waxay leedahay ama waxay ka helayaan. Intaanan u bilaabin tababarka, wacyigelin baan sameynaa haweenka. Waxaan u sheegnaa inay shaqaysan karaan, oy wax soo saar leeyihiin, oy gacantooda wax ku qabsan karaan. Haween badana waxaa jira aan aqoon lahayn waxta kuleena aan lahayn iska dhiban qarkood ragoodi lalay oo dagaalada ku dhintay qarkood ilmi lagu deereeyo ragii muqaadaraad hadda 180 ama 90 baan dhaho dunida wax shaqay waa haween wax reeraha ta kulay haween bay u badan yihiin ee haweenka wax bartana way iska yariin oo yaani intay iskuul tageen shaqo maanta qalinay buu ku shaqeysanay way yariin marka inta aanan waxay eeto aanan tababar ka siinin waxaan ka dhaadhicinaa ama aan u sheegnaa inay wax walba qabsan karaan adduunka wax aan la sameyn karin inayna jirin hadii kartideeda iyo firfircoonideeda iyo niyadeeda aad yeelato marka wacyigelinta aan ku sameyno waxaa kamid ah inay xirfadan xirfad faa'iido leh ay tahay ay muhiim tahay ay ka shaqeysan karaan ay wax soo saar leedahay oo xirfad fudud oo weligeen aan ka harinay tahay markaan ka dhaadhicinaa kadib baan siinaa tababarkii markaan kadibna sidee magaalada u gali lahayn naqshadaha kala duwan si ay u sameyn lahayn suuqgeynti iyo qaabkii kalaan haddana ka sii dhaadhicinaa
kuwaasi waxay ahaayeen cadar haajir cabdi barni cali maxamed iyo canab geedi maxamed oo ka mid a dumarka bartay farsamada gacanta nooguna waramayay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya halka aad naga dhegaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a da barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay v o a da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed seles oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna
mahadsaned axmed noryogol dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas ku soo dhowaada warbixino kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqhsiga toddobaadka sidoo kale barnaamijka caawa waxaan uga hadli doonaa sida bulshada qaxootiga ah ay uga faa'iidaysan karaan fursadaha waxbarashada ee ka jira xeryaha dhadhaab iyadoo sanadii lasoo dhaafay ay soo badanayeen dhallinyarada isaga taga goobaha waxbarashada waa maxay fursadaha waxbarasho ee ka jira xeryaha maxaa u diidan ardayda inay waxbartaan iyo sida waxbarashada dhallinyarada loogu dhiirigelin karo barnaamijka ayaan caawa ku faaqidi doonaa haddii rabbi qadaro balse marka hore aan ku bilowno qofka qaxootiga toddobaadka doorka culimmada ay ku leeyihiin bulshada ayaa ah kaalin xooggan oo udubdhexaad u ah jiritaanka bulshada soomaaliyeed waana dhexalreeb sharaf iyo maamuus xoogan ku leh dhaqanka soomaalida inkastoo sanadihii tegay isbeddelka haleeli bulshada uu saameyn ku yeeshay doorkii culimmada cabdulaahi maxamed cabdi gucun wuxuu ka mid yahay culimmada ku nool xeryaha waxaan ka waraystay kaalinta culimmada ay ku leeyihiin bulshada iyo habkii xilligii hore culimmada loo maamuusi jiray
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin magacayga waxaa la yidhahdaa cabdulaahi maxamed cabdi gucun waxaan joogaa kenya gaar ahaan dhadhaab degmada dhadhaab afar bay dadku ahaayeen culimo iyo caamo isogol shacab iyo dowlad isogol bay ahayn waana lagu libaani jiray marka lakala dambeeyey sababtoo ah markii oo soomaalida waxay tirahda ku mahmada haddii la yaabo yaasiinka dadku marka la yaabo oo ama abaara ay dhacaan oo abaaraha iyo laga yaabo wixii dhibaataa diinta loo noqon jiray culimada loo noqon jiray culimada la odhan jiray war hala duceeyo ducadana in la duceeyo diinta qabta rasuulkana sala allahu aleyhi wasalam wuxuu odhan jiray saxaabada sida maaratay cumar bin khadaab oo kale asrignaa fii ducaa'ika yaa akhi walaalkayo ducadaada nala walaaj oo noo soo ducee marka in la wada ducaysto oo soomaalida waxay ku maamadaa af aadan ku dambaabin yaa lagu ducaystaa marka in saasuu dadku dhaqankiisu marka la kala dambeeyo yuu u ahaan jiray waxaan marka rabaa inaan u sheego masalada koowaad ay tahay in dadkii ay wada jiraan oo ay wada shaqeeyaan oo ay kala wada dambeeyaan oo iscafiyaan baa dantooda ku jirtaa dantooda adduunyo iyo dantooda akhraba sheekh cabdulaahi haddii aan wax kaa weydiiyo waxaa dul istagtaa wadaadka soomaaliyeed qiimaha iyo doorkii uu kulahaa bulshada dhexdeeda in xilligii hore dadku sideedaba dadku dhaqanka soomaaliya haddaana waxaan u badnayn baadiyaha dhaqankaasaa soo jireen ahaa carabuhu baadiyahaasay u badnaan jireenoo kelimooyinkoogii iyo shicirkoodii iyo loo soo qaataa marka wadaadku ama culimmadu waxay kulahayd door aad iyo aad u qiimo badan oo laga dambeeyo oo la xushmadeeyo diintii iyo dadaalkeedina wuxuu ku jiraa in las xushmadeeyo marka dadka wuxuu kulahaa wadaadku ama culimmada ay kulahaayeen door weyn bay kulahaayeen dadkuna ruuxaantii aad bay ugu libaaneen oo ay uga faa'iidi jireen
waa yahay marka baadiyaha la joogo macalinka caruurta qur-aanka baro ee dugsiga markaasi deegaanka ama beesha u hayo qaabkee baa lagu khidmayn jiray oo
دور شرفيد او سليب ولها معلنك ولو قد منجري ما شاء الله وعليك الدعاء سنجري معلنك هدي معلنك كاف كالوغدو ان كاف كالوغدو وين يرانجرتي انت بدا كاف كالوغدو جرى معلنك اوغي معلنك سي معلنك كفرحي باي اهانجرتي معلنك هدي لنو كاف كالوغدو وحي كدنك انت معنادو معلنك موالية معلنك محاكو دعي وين يرانجرتي ارنتاسي هدو حتى
سؤال باي مانجرتي مركا معلنك ولا له
سؤال باي مانجرتي وين يا ريت سؤال شاسي ومعلنك أدب لوقي منجري وأنا اللي أقول لي ماري معلنك مركا وحال لو وش قينجري وأنا أقنعي إن مارت أدو بادي جو بيرت أدو لي بيرت الله فلا حولها الله راعو بيا الله صار دامي يو مركا سو معلنك ندعو عنجري يو تو على سدين تمارت يبا تدك كل عجرتي تو على سي كلا دميتا مركا وحان أمر لها ولا لهن مارت سوالي ملك استو يجوغان صوبتا سوالي هاتي وحي أد وهذا الهيان أباران تانجار كأي سوجرين كأ إلهي هاي ديرتي بحماتي جوجي بحماتي قفكي هلا ببلنا عبارها سك هلا وأنا أجنعي ماشى هذا حال آي مريسو كيني هذا نقطة سومالي جوكتا سومالي إيطوبي جوكتا سومالي سومالي وطنك سومالي جوكتا أنت وعبارة كان جارة كجرت عبارها مركب وحلقة جنب حكرا كوهرت إلا سعفيو ومارت يدتكو أي سعفيان أو أي صن حريستان بلقي جود بكرا دين تنا يوم نغاني سلمران تابا وحال سمين جري مركب علماء سيجارة لوحش من جري علماء الجوري قل جارة لفريسين جري xamadana meel gaar ah la fariisin jiray wadaadada marka beerka iyo xayd iyo adum iyo gogol wanaagsan baa la siin jiray waa laga farxin jiray cad gaarna way lahaayeen xushmad gaarna way lahaayeen marka waxaad mooday hadda wixii baa in la fudaydsaday
waa yahay in maalin waqtigi burburka dhacay 30 sano ee u dambeeyay waxa yaraaday doorkii culimada ay bulshada ku lahaayeen arintaas maxaa sababay
waxyaabo badan marka si maartay baa jira oo ka qayb qaadan kara burburkii maartay ee dawladdi burburtay oo dadkii tafaraaruq iyo qax iyo iswaa iyo wadaadkii magaalada kitaab ku akhrisan jiray oo kitaabtiisii ka tagay waxa badan baa runtii burburi kara inkastoo sheeydaanku awl ka yahay marka waxaan dhihi lahaa aanada toddobaadka la qabtay culimoy doorkiina ka qaata oo maartay idaacadaha laga hadlo dadka la isu keeno dadka hal waaniyo wacyigelintii culimadu ay kulahayd oo nabadgelyada ay ku jirtay oo dadka in diinta maartay loo dadaalo oo dadka dhaxdiisa la kala dadaalo oo la xushmadeeyo culimadu inay doorkeeda mar walba ay ka hadasho oo ay ka qaadato waa shay waajib weey mar walba
ugu dambeyntii macalin fariintada maxay tahay
insha Allah taala waxaan fariintada u dambeysa waxay noqonaysaa oo aan waxaan kala dhilaa hawlahan la fududeeyo oo diinti la fudaydsaday haday diinti fududaato oo diinti la fudaydsado abaarahan iyo qaxan ma istaagayaan waa in gacmaha la isqabsado la iswada cafiyo yaan dadko dhan ku waynaa insha Allah taala waxaan kaloo bahda maartay POA-da aan iyadana dhihi lahaa doorkiina aad ku leedihiin shacabka iyo dadkii weynaha meel kasta ay joogan aad door u weyn baad ku leedihiin meel kasta waa idinka dhageysta waqti baa la idin siiya idinkana waxaan idin dhihi lahaa kasiya doorkii culimadu ay ku lahayd dadweynaha sida ay maartay aad u hadashaan oo kale inaad culimadana siisaan oo iyaguna la hadlaan oo barnaamijyo aad soo saartaan culimada iyo dadweynuhu ay ka wada hadlaan
kaasi wuxuu ahaa sheekh Cabdullaahi Maxamed Cabdi Gucun oo aan u soo xulnay martida toddobaadka imankana waxbarashada xeryaha dhaab ee dalka Kenya waxaa ku nool qaxooti ka badan 273,000 oo u badan Soomaali waxa dheer ku noolaa xeryaha dhaab ee dalka Kenya qaxootiga ku nool xeryaha ayaa fursado badan ka helay barnaamijka caawinta ah ee hay'adaha gargaarka ay ka furiyaan gudaha xeryaha fursadaha bilaashka ee qaxootiga lagu taageero waxaa qayb ka ah waxbarashada oo heer kala duwan ah taas oo si bilaash ah qaxootiga ay uga faa'iideysanayeen sanadihii la soo dhaafay balse fursadahaasi ayaa xilliyadii la soo dhaafay muuqanayay in layarada aysan ka faa'iideysan iyadoo xeryaha ay ku soo badanayeen dhalinyarada ka hara waxbarashada iyadoo dhaqaale badan lagu bixiyo taageerada waxbarasho ee lagu caawiyo qaxootiga haddaba fursadahaasi maxay yihiin
cabdisalaan aada u mahadsan tahay saa igu soo dhaweysay barnaamijka v o a magaciiga waa macalin xasan maxamed ibraahim maamulaha ama center supervisor dhagaxley tved ama yeb center la galay dhalinyarta khaasatan kuwa aan helin fursad ay ku aadaan ama entry grade ay ku aadaan jaamacada dhagaxley yeb center waxay ka mid tahay xarumaha lagu barto skills-ka ama farsamada gacanta oo ku yaala xerooyinka dhadhaab waxaan ka faa'iideysto arday aad u fara badan oo ka kala faa'iideysto xirfado kala duwan aan awoodin marka ardaydaas ayaan meesha ku haynaa aan barnaa farsamo gacan ay ku faa'iideey kaga faa'iideysan karaan inay noloshooda ay ku maareeyaan ardayda marka waxa u furan oo skills badan oo ahayd ay bixisay inay ka faa'iideystaan qofba wuxuu jecel yahay ayuu sameeyaa koorsadana badanaa waa one year course ay u badan tahay koorsadaasha waxaa ka mid ah sharqaanka oo tailoring la dhaho gabdhaha oo badanaa barto ayakana hay and beauty cilaansaarta iyo qurxinta electricalka ka mid ah solar iyo DSTV installation ayaa ka mid ah computer secretarial iyo web design oo laba koos kale ah ayaa ayakana ka mid ah journalism iyo photography ayakana laba koos ayaa ka mid ah jirijiri horaan plumbing oo qaybta biyigelinta iyo waxaa kaloo jirijiri carpentry laakiin hadda arday loo waayay darteeda oo ka faa'iideysata ayaa loo joojiyey laakiin inta kale guud ahaan way shaqaynaya
taynarada iskuulada ka baxa ayaa sheega in caqabado badan ay ku qasbaan inay ka haraan ama ay ka mashquuliyaan galashada waxbarashada sida uu sheegayo axmed cabdi iido oo ka tirsan xafiiska waxbarashada hay-adda LWF oo maamusha waxbarashada hoose dhexe ee xeryaha dhadhaab
waxay sababtay marka ardayda qaarkood in ay subaxii shaqo tagaan xilligii iskuulka lasoo aadi lahay maadaama marka iskuulka ka laabtaan ay u baahan yihiin waxay cunaan ama waxay xirtaan ay u baahan yihiin waalidkiina uusan u haynin dhaqaalaha isaga ee kaafin lahaa noloshooda uusan u haynin ardada qaarkood waxay ku qasabtay in ay shaqooyin yaryar biidhaaminta kabacasaynta alaabaha maqaaxidaha inay dhaqdhaqaan oo macnaha ka doontaan nolol maalmeed ka doontaan ayay ku qasabtay taas marka waxay ku yeelatay saameyn aad iyo aad u culus waxbarashada ama tayada waxbarashada sababtoo ah arday subaxii laga rabay inuu xiisada koowaad usoo xaadiro ku maqan banaanka ku maqan shaqo ku maqan markuu imaado ama laba xiisad ay dhaaftay ama hal xiisad ay dhaaftay uu imaado sidii uu ula qabsada ama imtixaanaadka qaran markay imaadaan natiijada uu keeni karo waa dareemi kartaa natiijadiisu marka way hooseynaysaa taasoo marka guud ahaan saameyn ku yeelanayso waxbarashada
nolosha adag iyo shaqola-aanta ardayday waxbaratay ayaa ah mid ku badan gudaha xeryaha taas oo dhaawac xoogan u geysan karta niyadda ardayda wax ku barta gudaha xeryaha haddaba sidee dhallinyarada loogu xidi karaa goobaha waxbarashada waa kan bakar xuseen oo ka mid ah aqoonyahanada xeryaha ku nool
horta awalan waxyaabaha oo lagu dhiirin karo ardayda inay wax ku bartaan waxaa ka mid ah fast horta inay helaan cunno ku fiican waayo arday walba oo meeshan joogo wuxuu ku fikiraa suu ku heli lahaa wuxuu maanta cun lahaa kutulyoomkiisa taas waxay dhibaysaa waxbarashadiis waayo magaaladu galaa uu soo xamaalnaa waxbarashadiisna meel oo cidlo ku hilmaamaa qodobka labaad waxaa waaye in la helo macalimiin fiican oo tayo leh oo ardayda ku dhiirigelinayaan si fiican inay wax u bartaan si fiican dad ardayda wax u barayaan sifo ardayga oo uu isku dhaho meeshan iskuul fiican waa macalimiin fiicana joogaan ka faa'iideyso waxbarashadaada sida ay ku heli lahaayeen gred fiican ay ugu baasi lahaayeen imtixaanaadka dowladda nambar saddex in oo lagu dhiirigeliyo la helo bulsho oo ku wacyigeliyaan in ay wax bartaan qodobka afaraadna waxay ila tahay ardayda markay iskuulaadka dhammeeyaan in loo sameeyo shaqo abuur oo sifo ay mustaqbalkooda ugu hagaajistaan waayo arday ka horeeyay oo wax soo bartay oo jaamacadna soo dhameeyay intaasoo kharash lasoo geliyay oo wuxuu arkaa xaafadda dhex fadhiyo waayo shaqo la-aanta jirta waay ardaygii kale oo isdhahaya hadda kadib nolol cusub bilaaw waxbarasho aad iskuul iskeey niyad wuxuu iska gelinaa ninkaanaaba meeshan joogee maxaa isku rafaadinaysaa marka absalan intaas haddii xal loo helo ani waxaan aaminsanahay waxbarashada in ay heer sare ay noqonayso oo
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo koobayaa qaybteena waxbarashada ee barnaamijkeena caawa aan mikrofon ku wareejiyo saaxiibkay axmanuur yigol oo barnaamijka la daadiinaya axmanuur
mahadsanid cabdisalaan haatana nala dhegaysta heesta toddobaadka
This is the